Ja tervetuloa Vuokatin kirkkoon. Olemme edelleen kirstorstai-illassa. Elämän sanassa kiinni. Ja edellisellä kerralla kysymykseen, että mistä meidän itse kunkin pitäisi tehdä parannusta. Maailmallisuudesta, ajankäytöstä, ehkä rukouselämän kurittomuudesta, synneistämme totta kai, mutta voimme tehdä sen vain Jumalan voimalla. Muista siis, että Jumala rakastaa sinua. Efeson seurakunnalle annettiin kehotus tehdä niitä ensimmäisiä tekoja, rakkauden tekoja. Heidän parannuksen tekeminen oli sitä, kääntyminen Jumalan puoleen. Mutta siihen liittyy myös rakkaudellinen uhkaus. Mutta jos et siis tätä tee, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Sana Efeson seurakunnalle, jota Herra rakastaa. Varoituksen sana on rakkautta, sillä rakkauden kylmeneminen voi johtaa kuolemaan. Ja se voi tapahtua salakavalasti. Silloin ne eivät enää auta ensimmäisetkään teot. Kuollut on kuollut. Miten Jeesus meitä rakastaa? Hän ei toivo syntisen kuolemaa. Me rukoilemme. Se on meidän riippua tässä sanassa kiinni. Ja sen olla meidän elämämme ja sen elävöittää meidät. Tehdä eläväksi sinulle. Aamen. Niin, kenet Jeesus on kutsunut, sen hän myös tahtoo elävöittää. Oletko ajatellut? Elävöittää. No Efesolle annettiin sitten taas kehuja sieltä rakkauden sydämestä, eli Jumalan sydämestä. Kuudes jäi. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Ja seitsemäs, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Emme tarkalleen tiedä, mitä nikolaittain teot ovat ja mitä aatetta he edustavat. Ehkä paras veikkaus on, että se liittyy gnostilaisuuteen. Se oli nimittäin alkukirkon riesana. Muun muassa tämä, jo apostolisen sukupolven aikana. Gnosis tarkoittaa tietoa. Ja nykyajassa New Age-suuntaukset edustavat tavallaan semmoista nykyajan gnostilaisuutta. Jos näitä virtauksia vähän niin kuin yksinkertaistaa, niin perimmiltään ne johtavat siihen ja siihen oppiin, joka on jossakin sanottukin, että kun katsot peiliin, vastaan katsoo Jumala. Siis kun katsot peiliin, vastaan katsoo Jumala. Ihmisessä on universumi. Ja se valo, näin siis opetetaan, ja se valo ja rauha, joka ihmisessä jo on, on kaivettava sieltä esiin. Se on hyvin minäkeskeinen oppi. Se nimenomaan opettaa, että se valo on siellä sisällä. Ja sama lähtökohta on joogassa, itämaissa mietiskelyssä ja mielenpuhdistuksen metodiikassa tai metodeissa. Kun olin nuori, kuuntelin Profidea ja sillä laulettiin viisaasti, kun oli yritetty kulkea tätä tietä. Astuin valoon, pimeään. Outo voima sai mukaan. miksei kukaan varoittanut. Näillä oli profide aikoina. Siitä valosta, jota seuraten, joudutaankin pimeä, jossa on outo voima. On myös kristillistä mietiskelua aina ollut. Ja muuten Jeesus mietiskeli ja paljon. Ja usein luonnon helmassa. Ja rukoili. Se on ok, se on tärkeää. Mutta kaikki se uskonnollisuus, missä Jeesus ohitetaan, on hylättävä. Ja Efesossa oli se, siis se hyvä, että he vihasivat nikolaittain tekoja, vääriä tekoja, jotka uhkasivat sisältäpäin seurakuntaa. Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö, isän luokse muutoin kuin minun kautta. Hän on edelleen myös totuus Jumalasta ja tiestä hänen luokseen. Ja näissä emme saa tehdä kompromisseja. Jeesus on tie. Sitä tietä kulkien pääsemme kerran paratiisin elämän puun luokse. Niin kuin Efeson seurakunnalle sanottiin. Meillä edellisessä jaksossa oli esillä pyhän Johanneksen apostolin ensimmäisen kirjeen ensimmäinen luku. Ja nyt luemme sen uudestaan ja vielä siitä kaksi jaetta eteenpäin, eli tuon kirjeen kolme ensimmäistä jaetta. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme elämän sanasta. Ja elämä ilmestyy. Ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä, ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli isän tykönä ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme, ja meillä on yhteys isän ja hänen poikansa, Jeesuksen, Kristuksen kanssa. Jumalan rakkaus on myös puhdistava rakkaus. Monessa perheessä on iltarukouksena. Rakas Jeesus, siunaa meitä, anna meille enkeleitä. Siivillänsä meitä peitä, älä meitä koskaan heitä. Se on siinä mielessä hyvä rukous, että sen keskiössä on Jumalan poika, Jeesus. Mutta näillä ajatuksilla olemme siis tulleet nyt Efesolle lähetetyn kirjeen loppuun, joka on siis ilmestyskirjan toisen luvun alussa. Ja tulemme kirjeeseen Smyrnan seurakunnalle. Ja nyt tullaan siihen osioon, josta saattaa tulla vastaväitteitä. Ja ehkä se ei ole ensimmäinen kerta tämän kirjan äärellä. Mutta pysytään nöyrinä. Smyrna tarkoittaa mirhaa. Mirha liittyy voiteena ja yrttinä myös hautaamiseen. Siitä luemme Johanneksen evankeliumista luvusta 19, jakeet 38-40. Mutta sen jälkeen Joosef, siis Jeesus oli kuollut ristillä. Mutta sen jälkeen Joosef, arimatialainen, joka oli Jeesuksen opetuslapsi, vaikka salaa, juutalaisten pelosta, pyysi Pilatukselta saada ottaa Jeesuksen ruumiin. Ja Pilatus myöntyi siihen. Niin hän tuli ja otti Jeesuksen ruumiin. Tuli myös Nikodemus, joka ensi kerran oli yöllä tullut Jeesuksen tykö, ja toi mirhan ja aloen seosta noin 100 naulaa. Niin he ottivat Jeesuksen ruumiin ja käärivät sen hyvän hajusten yrttien kanssa käärin liinoihin, niin kuin juutalaisilla on tapana haudata. Luemme ilmestyskirjasta. Ja Smyrnan enkelille, seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoi ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkkosi elämään. Sana vaiva tulle ja vaino tulle. Sellainen on sana Smyrnan seurakunnalle. Jeesus muistuttaa, että hän on ensimmäinen, mutta myös viimeinen. Vainolla ei ole viimeistä sanaa. Pahuudella ei ole viimeistä sanaa. Kuolemalla ei ole viimeistä sanaa. Jeesuksella on viimeinen sana. Hän kuoli, mutta virkosi elämään. Vanhassa Bibliassa, joka oli kuollut ja elää. Aikakausien seurakuntien tulkinnassa kirje Smyrnan seurakunnalle, siis kuvaa vuosien 100 ehkä vähän aikaisemminkin, ja siitä lähtien vainotun seurakunnan aikoja, aina sinne 300-luvun, siis vuoden 300, alkuvuosikymmenelle asti. Smyrnan kaupungin nimi on nykyään Izmir. Johanneksen kirjeen kirjoittamisen aikana siellä oli vahva juutalaisyhteisö ja tietokirjan mukaan yhä edelleenkin kaupungissa on ja asuu sangen paljon juutalaisia. Kaikki eivät ole siis vielä palanneet Israeliin. Ja siellä on toiminnassa myös monia kristillisiä kirkkoja. Johanneksen aikaan, siis ilmestyskirjan aikaan, kristittyjen asema oli huono. Sillä heitä vainosivat sekä juutalaiset että roomalaiset. Ilmestyskirjan 2:9 jää Smyrnalle. Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi. Sinä olet kuitenkin rikas. Ja mitä pilkkaa? Sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagoga. Nyt olemme tulleet sellaiseen vaiheeseen, että meidän on hiljennyttävä rukouksessa. Joko olemme rukoilleet. Herra, me olemme sinun sanasi äärellä. Tahdomme ymmärtää sitä. Mitä sinä siinä meille puhut? Mikä on viesti meille? Rakkauden viesti, varoituksen sana, elämän sana, pelastuksen sana. Tätä sanan äärellä me pyydämme kiittäen siitä. Puhu Herra, palvelijasi kuulee. Näin sanovat ne monet, jotka sinä kutsuit profeetoiksesi. Sinä kutsut meidät elämässä palvelustyöhön. Puhu, Herra, palvelijasi kuulee. Tee meistä palvelijoitasi. Amen. Siis kiitos pelastuksen lahjasta. Kiitos Jeesuksen rististä. Kiitos viisauden ja tiedon aarteesta hänessä. Kiitos siitä, että Herra avaa meille kyllä sanaa. Kiitos uskon lahjasta. Niistäkin sanoista, kun hebrealaiskirjassa sanotaan vanhan liiton luottavaisista ja uskovaisista. Uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnistaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. No vanhan liiton pyhät uskoivat, vaikka eivät nähneet uskon päämäärää. Ja kaikkea ei ehkä ensinkään sitä, mitä oli luvattu, mutta Jumala piti heistä huolta matkalla. Anna meillekin tuo uskon lahja. Tässä lukee vielä alustukseksi virren, iltavirren. Se on meidän virsikirjassa numero 563. Iltaan tullut luojani, armias ole suojani, Anteeksi synnit antaen, rauhalla siunaa, Jeesus. Jos vielä uuden päivän saan, lapsenas auta kasvamaan, niin että taivaan kirkassa täällä jo saisi lämmittää. Lapsena hoida taivahan keskellä vieraan maailman, täällä jo taivas rintaan luo. Nukkua helmaas, nyt mun suo. Merkillisellä tavalla saan ajatuksen vieraudesta maailmassa. He ovat maailmassa, mutta eivät maailmasta. Silloin saamme kokea sen kaikkein konkreettisimmilla tavalla, jos maailma alkaa vainota meitä. Tämä oli Smyrnan kristittyjen tilanne. Vaino tuli kahta kautta. Mikä on tämä saatanan synagoga? Keitä ovat juutalaiset, jotka kuitenkaan eivät ole, vaikka sanovat olevansa? Sallikaa kun selitä. Ja te saatte olla vapaasti eri mieltä, joka hetki, mutta varsinkin tässä. Jeesus, hän on juutalaiselle kansalle luvattu Messias ja meille kaikille. Vanha Simeon sanoi Jeesus lapsi sylissään. Muistamme joulun alus kertomuksista. Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaa menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, siis kansoille. Ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Simeonin sana. Pakanoille luvattiin, siis Luukkaan evankeliumissa, Jeesuksessa, valkeus, että se ilmestyy, siis kirkon aikana, tuo valkeus. Mutta Israelin kansan kohdasta sanotaan, tämä Jeesus, tämä lapsi, joka on nyt maailmaan saatettu ja syntynyt, hän on kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Kirkkaus tuli Jeesuksessa heti Jumalan kansan Israelin keskelle. Mitä tapahtui historiassa? Jeesuksen elämässä hänellä oli 12 lähintä opetuslasta, uskollisia naisia, jotka seurasivat ja palvelivat häntä. Monesti uskollisempia kuin miehet. Laajempi opetuslapsipiiri, josta vähän tiedämme, 70 henkeä. Kaikki juutalaisia. Mutta kun Jeesus naulittiin ristille, vain harvat olivat jäljellä. Helluntaina, joka oli juutalaisten juhla, se lainaantamisen juhla. Ehkä muuten jännä. Juutalaiset juhli helluntaina pyhän lain antamista, lain tauluihin. Niissä on elämä, kun ne tekee. Me juhlimme häntä, joka tahtoo kirjoittaa ja kirjoittaa nuo taulut, käskyt ja rakkauden lain sydämeen. Siis sama asia, mutta täyttymyksessä. Ja edelleenkin meillä myös nuo lain taulut. No, helluntaijuhlassa oli koolla Jerusalem täynnä juutalaisia tai niin sanottuja Jumalaa pelkääväisiä, kun heidän uskonsa kääntyneet tai siitä kiinnostuneita. Sille joukolle Pietari saarnasi, sen joukon päältä oppilaiden päälle pyhäänkin vuodatettiin ja siitä joukosta 5000. Henkeä kastettiin. Jos ei kaikki, niin ainakin lähes kaikki juutalaisia. Ylösnouseena ennen taivaaseen astumistaan opetuslapset kyselivät Herralta, että millä ajalla sinä jälleen tämän Daavidin sortuneen majan rakennat. Ja jos sanoi, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, vaan te tulette olemaan minun todistajieni, sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maansa ääriin saakka. Ja näin todella tapahtui. Ensimmäinen seurakunta syntyi Jerusalemiin. Muuten Maria, Jeesuksen äiti, jäi sen keskelle apostoli Johanneksen kanssa elämään ja vaikuttamaan. Joskus voisi muistella Johanneksenkin kannalta tätä elämänvaihetta. Se on aika mielenkiintoinen. No, kun sitten tätä lähetysnäkyä Pyhässä Hengessä lähdettiin toteuttamaan, niin Jerusalemista alkaen Juudean ja Samariaan ja aina maan ääriin saakka kauemmas Rooman valtakunta. Aika pitkään oli tilanne, että aina mentiin synagogaan ja siellä saarnattiin. Ja juutalaisia tuli usko. Ja kristittyä, tai kristinuskoa pidettiin yhtenä juutalaisuuden lahkona tai haarana. Tämä oli siis kirkon ehkä alkuvuosien tilanne. Joku osasi selittää paremmin. Tämä riittää. Monet kääntyivät. Kirkko kasvoi, Jumala siunasi. Tapahtui ihmeitä. Kun sitten Jumala näytti, että muistamme Raamatusta kertomukset sekä Pietarille että Paavalille ja monille muillekin. Tämä sanoma ei rajoitu vain juutalaisille. Se on profeettioiden, lupausten ja Jumalan pelastussuunnitelman mukaisesti vietävä kansoille. Niin näin myös tapahtui. Ja kun luemme Uuden testamentin kirjeet, me huomaamme, että ne, jotka on kirjoitettu 40-luvulla, 50-luvulla, ehkä vähän sen jälkeenkin, ne monet kertoo ajasta, jossa samassa seurakunnassa elettiin rinnakkain. Oli juutalaispohjaiset kristityt ja oli pakanakristityt muista kansoista. Ja aiheuttihan se vähän ristiriitojakin, ei silloin pyhimyksiä ollut. Niistäkin voimme lukea. Oli juutalaisia kristittyjä, jotka katsoivat, että tätä lakia, siinä annettua lakia pitää myös pakanoiden noudattaa. Ja oli pakanakristityt, jotka ajattelivat, että ei nämä siveyssäännökset ja vastaavat, ei ne heille kuulu ollenkaan. Heillä on vain Jeesuksen käskyt. Ja oikein pidettiin apostolien kokous, missä sitten sovittiin kaikkea velvoittavaksi kolme asiaa, niin kaikki sitoutuivat. Näin. Mutta sitten, no vainottiinkin. Mutta ennen kaikkea elettiin velisrakkaudessa. Tästä kerrotaan Raamatussa. Ja sitten silminnäkijä sukupolvi alkoi kuolla. Ja tapahtui polarisaatio. Ja tämä on kirkkohistoria. Juutalaiset jatkoivat omissa yhteisössä. Ja kristityt omissa. Mutta tulee kerran aika, jolloin nämä kaksi jälleen yhtyvät ja Jumalan pelastus tarkoitus saa täyttymyksen. Mutta ennen sitä on ollut hirveä aika. Smyrnan ja monen muunkin seurakunnan kristityt, siis siinä vaiheessa kun ilmestysnäyt saatiin ja ilmestyskirja kirjoitettiin vuoden 90 jälkeen. Eli oli kulunut vuodesta 29. Kuka osaa laskea? 40, 50, 60, 70, 80. Yli 60 vuotta. Yksi ihmisen ikä. Niin oltiin jo pitkälle siinä tilanteessa, että juutalaisen kansan enemmistö, suuri enemmistö, ei ottanut Messiasta vastaan, eikä Messias uskoa vastaan. Ja oltiin napit vastakkain. Siitä Smyrnaa lähetetty kirje kertoo. Sittemmin, myöhemmin, kirkosta tuli juutalaisten vaino. Ja aivan hirvittävällä tavalla. kun tullaan vuosisatoja eteenpäin. Mitä Jumala tekee tällä ihmiskunnalla? Hän toimii niin, että hänen pelastustarkoituksensa toteutuu ajassa, mutta ennen kaikkea aikojen lopulla ja lopulta. Olemme suurien salaisuuksien äärellä. Kerran kaikki Israel on pelastunut. Ennen sitä apostoli Paavali sanoo roomalaiskirjassa, luen sen 11. luvusta, jakeesta 25, jakeeseen 29. Sillä minä en tahdo, veljet, että te olisi oman viisautenne varassa pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus. Ja siis tämä jo siellä 60-luvun alussa hän kirjoittaa. Osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku. Ja tässä kuulemma pitää lukea pakanain täyteys. Ei tietty lukumäärä, onhan se lukumäärä, vaan pakanain ja pakanakansojen täyteys on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva. Niin kuin kirjoitettu on, Sionistaan tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, siis Israelin kanssa, kun minä otan pois heidän syntinsä. Kuulkaas, miten Paavali jatkaa. Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. Sillä Jumala ei armolahjojansa ja kutsumistansa kadu. Smyrnassa elettiin vihollisuuden aikaa. Ja Johanneksella on kova sana, mutta Jumalan sana on totuus. Vainot tulevat saatanasta. Ja jos ne tulevat synagogasta, ne tulevat silloin pahuuden eksyttämiltä. Ja jos kirkko vainoaa, se on saatanasta. Jumalan työ. Sitä kuvataan enkelten julistuksessa Jeesuksen syntymäyön, Betlehemin kedolla. Kunnia Jumalalle korkeuksessa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto, tai joita hän rakastaa. Ja nyt takaisin Smyrnaan. Smyrnaan seurakunta ei saa yhtään moitetta. Sen turvana on hän, joka tapettiin, ja hän elää, Jeesus Kristus itse. Hän näkee, että Smyrnassa on ahdistus ja köyhyys, ja meidän tulee lukea sananmukaisesti köyhyys, ja kuitenkin rikkaus. Siis siellä oltiin rikkaita Kristuksessa. 10. jae kuuluu. Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Siellä 10. Smyrnan seurakunta ei saa moitteita. Kehotuksen kylläkin, ole uskollinen. Kuolemaan asti johtanut vaino tuli roomalaiselta esivallalta. Ja se oli hirveä. Kristittyjä poltettiin rovilla ja tapettiin muulla tavoin. Mutta tässäkin köyhyydessä olivat rikkaita. He saavat elämän kruunun. He saavat lupauksen. Ja 11. Jolla on korva, se kuulkoon. Mitä henki seurakunnille sanoo? Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita. Siis iankaikkinen kuolema. Niin ei ole siis mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Kadotustuomio on toinen kuolema. Smyrnalaiset eivät saaneet yhtään moitetta. Valmistellessani tätä luentoa silmini pomppasi jakeen 9 alaviitteestä Jaakobin kirjeen. Toisen luvun, jae 5. Ja etsimme sen täältä Raamatusta. Sanat kuuluvat. Jaakob 2, 5. Kuulkaa, rakkaat veljeni. Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa? Ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Taas on rakkaus. Rikkaita uskossa. Valtakunnan perillisiä. Pelastus, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Siis joiden elämään Jumala on sen rakkautensa virittänyt ja ihminen ei ole sitä tukahduttanut. Sallittakoon tällainen selitys. Se on se Jumalan valinta. Ehkä ei ollut Smyrnassa enää heitä, siis vainon alla, joiden rakkaus Jumalaan oli kylmännyt. Ehkä he olivat lähteneet. He eivät joutuneet vainon alle, mutta he eivät saaneet myöskään elämän kruunua. Meille käsittämätön luku, 10, jakessa 10, se on koetuksen luku. Kestäköön koetus ihmisellä vähän aikaa, kauan aikaa tai jonkin aikaa, on Herra vahvistava meitä. Nyt teemme kertauksen Jeesuksen ominaisuuksista, joita seurakuntakirjeiden alussa aina sanotaan. Siis Efesolle, toisen luvun alussa. Näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskentelee niiden 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Ja Smyrnalle. Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään. Ja me olemme tulleet joustavasti nyt Pergamonin seurakuntakirjeeseen. Mitä Jeesus sanoo Pergamon seurakunnan enkelille? Paljonko me on alikäytetty aikaa?
33 minuuttia.
Meidänhän aika lopettaa mennä Pergamoon sitten seuraavalla kerralla.
No niin.
Kiitos, rakas taivaan Isä. Jos sallit meille vainon ajan, anna kestävyyttä, anna uskon palavuutta, anna näkökykyä nähdä voittopalkinto, anna ennen kaikkea rakkautesi ja anna luotto ja usko. Sinun kädessäsi on hyvä olla, ja sinä pidät aina huolen. Aamen.